dhageenyeef ka dubbisnerra. Dhaabbanni gargaarsa daa'immanii UNICEF Itoophiyaan du'a daa'immanii sadii keessaa harka lama oliin gad xiqqeessuudhaan itti galma milineemii keessaa tokkotti milkooftee jirti jedha. Gama biraatiin gabaasaan haaraa ba'e akka agarsiisutti Afrikaan ammaaf bara 2050 gidduutti addunyaa irraa lakkoofsa baay'ina uummata ishee hedduu akka ol ka'uuf jiru dubbatee jira. Ka duraa irratti gabaasaa Maartaa Vaanderwulf ergitee fi kalammataa immoo ka Jenifer Laasuzaa ergite tujubeetu walitti qindeesse dhiyeessa.
Itoophiyaan bara 1990 fi bara 2012 gidduu yeroo jiru keessatti galma mileeniyemii keessaa tokko ka ta'e du'uu daa'imman umriin isaanii shanii gad jiru 100 irraa gara harka 67tti gad xiqqeessitee jirti. Kun kan labsame gabaasa dhiyeenya UNICEF daa'imman ilaalchisuun baaseen ture. Ministeerri eegumsa fayyaa Itoophiyaa Dr. Kassata Birhaan Admaasuu bayii gaarii kana simachuudhaan fooyya'inni kun argamuyyuu biyyattii keessaa ammayyuu du'uun daa'immanii sadarkaa olaanaa ta'uusaa amananiiru.
If you look at the absolute number of children dying in Ethiopia is still, huge. We have committed
yoo lakkoofsa ijoollee Itoophiyaa keessaa du'anii ilaallee ammayyuu guddaadha. Bara 2035 du'uu ijoollee ittisuudhaaf waan danda'ame mara gochuudhaaf cichaa qabna. Galmaa keekame sana ga'uufis haala mijjeessaa jirra.
Garaa kaasaa dhibee qorra sombaa yookaan nimooniyaaf busaa yookaan biinniin du'uu daa'imman Itoophiyaa keessaaf sababaa kanneen ta'an keessaa ijoodha. Bara 1990 keessa du'uun daa'immanii umriin isaanii shan gad jiranii addunyaarraa isa guddaa ture. Kana jechuun ijoollee dhalatan 1,000 keessaa 204 du'aa jechuudha. Lakkoofsi sun amma 1,000 keessaa gara 68tti gadi bu'ee jira. Kunis ijoolleen Itoophiyaa kumaan lakkaa'amaniif silaa jalqaba waggaa kanaa du'an amma umurii isaanii waggaa 5 kabajataniiru jechuudha. Itoophiyaan Taanzaaniyaa, Laayibeeriyaa fi Maalaawii taansuudhaan biyya arfaffaa galma mileeniyemiitti milkaa'ina argatan keessaati. Itoophiyaan kanatti milkaa'uu ka dandeesse sababaa caasaa eegumsa fayyaa isheetiini. Kunis hojjettoota eegumsa fayyaa 38,000 mindeessuudhaan uummata guddaa baadiyyaa keessa jiraatuuf tajaajila eegumsa fayyaa ittiin ga'uun ture. Itoophiyaatti bakka bu'aan UNICEF Piiter Saalmaa akka jedhanitti milkaa'inni biyyattii kanneen biroof akka fakkeenyaatti fudhatamuu danda'a jedhan.
Several other African countries have come to do study tours including delegations from Togo, Guinea, Namibia, I believe.
Biyyootiin Afrikaa kanneen biroon jiloota Togoo, Guinea, Namibia dabalee qorannaaf gama kana dhufanii jiru. Martinuu caasaa sagantaa ekstenshinii fayyaa qorachuuf akkasumas tajaajila eegumsa fayyaa uummataarra jireessa baadiyyaan ga'uudhaaf attamiin sagantaa barbaachisaa ta'e kanatti akka fayyadaman hubannoo argachuuf dhufan.
Biyyoonni hedduun galma mileeniyemii keessaa tokko kan ta'e lakkoofsa ijoollee daa'imummaan du'anii gad xiqqeessu irratti boodattafaniiru. Galmi misooma mileeniyemii kun tokkummaa mootummootaan bara 2000 keessa beeksifame dhimmootii akka hiyyummaa ammaa ba'aatti duuluuf jecha. Gara mata duree isatti aanutti yeroo ceenu immoo ardiin addunyaarraa hiyyeessa taate kun lakkoofsa baay'ina uummata isheetii biliyoona 1.1 gara biliyoona 2.4 guddachuuf deema. Waajjirri baay'ina lakkoofsa uummataa to'atu akka jedhetti baay'inni uummata Afrikaa bara 2050 biliyoona 1.3 guddachuu mala. Inni kun yeroo ammaa baay'inni uummata ishee baay'ina uummata addunyaa 100 harka 60 kataate ardii eeshiyaa dabalatee naannoo sakamiinuu caalaa guddatuuf deema. Ijoollee godhachuudhaan addunyaa keessaa sadarkaa olaanaarra ka jiran biyyootiin uffee sahaaraa gadi baay'ina lakkoofsa uummataa kanaaf gumaachaniiru. Baay'inni uummataa miliyoona 900 fi miliyoona 26 irraa gara biliyoona 2.2 guddata jedhamee eegama. Waajjira baay'ina uummataa to'atu irraa hayyuu gameessi Kaarl Haub akka jedhanitti dhaabii bu'aaf hin hojjenne kan Waashingtan keessa maaddeffate baay'ina lakkoofsa uummataa dhiibbaanni fayyummaa namaaf qilleensa naannoo irratti qabu ilaalchisuun gabaasa baasee jira. Baay'inni lakkoofsa uummataa Afrikaa keessaa isa tilmaamameen ol guddachuu malaa jedhan.
Has without a doubt the greatest population growth potential of any region. The projection today
biyotin uffe sahara gadjiran shakki male nanno sakaminu cala guddachun lakkoobso matasani olanada tilmamn arrajiru dachala maf walakkadan dabalakajeru dimi barbaachisa yada tamuqabu lakkoobsi jolle dalatani garbu mala tilmamni jedu jiraachu sati haato male biyota sanakeessatti lakkoobsi kun amma garbuun injiru
gabaasi waajjirri to'annaa lakkoofsa baay'ina uummataa akka mul'isutti dubartoonni biyyoota Afrikaa uffee sahaaraa gad jiran kan Awurooppaa dubartoota ijoollee tokko hanga lama kan kaaba Ameerikaa hanga ijoollee lama kanneen argatan waliin yoo wal bira qabame ilaalamu baay'inni ijoollee isaan godhatanii shanii olii. Biyyoota Afrikaa kan akka Naayijeer keessaa immoo dubartiin tokko hanga ijoollee torbaa olii deessi. Haa'u bakka jedhanitti akka tilmaama jirutti lakkoofsi kun kurnaawwan dhufan keessa gad bu'aa deema. Baa'in lakkoofsa uummata Naayijeer garuu bara 2050 dachaa 4 guddata jedhamee eegama. Yeroo darban keessa guddinni baay'ina lakkoofsa uummata biyyoota Afrikaa hedduu keessaa HIV/AIDS du'a daa'immanii irraan kan ka'e gad xiqqaataa deeme. Eegumsa fayyaa argachuuf carraan ardittii fooyya'uu isaatiin dhiyeenyaa qabee garuu namoonni yeroo dheeraaf jiraachuu jalqaban. Haa'u bakka jedhanitti kun gaarii ta'eetu jiru. Biyyootni Afrikaa yeroo ammaa gara fuula duraatti guddina lakkoofsa baay'ina uummataa akka ol hin kaane gochuuf jecha lakkoofsa daa'imman dhalatanii gad xiqqeessuu irratti hojjetaa jiran.
One of the main things is to include family planning services with maternal health and inform couples about the different methods and what they can do to
dhimmoota ijoo keessaa tokko tajaajila karoora maatii fayyummaa haadhotaa waliin wal simsiisuudha. Maatiinis lakkoofsa ijoollee murteessu yookaan ijoollee walirraa fageessanii godhachuudhaaf malli adda addaa jiraachuusaa beeksisamuu qabu. Dubartiin waggaa 2 ijoollee godhachuun fayyummaa isheef gaariidha. Sun biyyoota aga tokko keessatti milkaa'ina argisiisee jira. Biyyoota kabiroo hedduu keessatti garuu kana gochuudhaaf fedhiin hin jiru jedhee yaada.
Yoo baay'inni lakkoofsa uummata Afrikaa akka tilmaamametti ni guddata ta'e jedhu hoob. Rakkoolee hedduu kan akka hiyyummaa fi hojii dhabiinsaa ammaachuu akkasumas qulqullinni qilleensa naannoo gada deemuuf sababaa ta'a. Gargaarsi biyyoota arjoomanii kan uummanni isaanii gargaarsa irratti hirkataa dhufan biraa argamu irratti illee dhiibbaa qabaachuu malaa jedhan. Qophiin keenya kan dhageenyeef dubbisnerraa jedhu kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti an Tuujubee Horaati.